আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ শু মাহে মুবারকুক ত্রৈমাসিক। আল্লাহ তাআলা সুকুন লাখ লাখ শুকর কে এসে গো মাহে মুবারকুক ত্রৈমাসিক নসিব। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। রাত কে সহরি প্রোগ্রামস মজ কর এসে জিকর সিরাতে হযরত মুহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আজ কে সহরি প্রোগ্রামস মজ পকনাও ইয়ে সিলসিলা হানা বেব্রো। حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس لکچار پٹھئی عقل سلیم کے مالک پاک دامن اس دیانتدار تے ایماندار اس صحیح سوچ صاف نظر بہترین اخلاق تے بہترین عادتن ہندے اس اخ تھود نو تین جس پزرس تے تین جس سچائی اس نو بے کا سن محتاج نہ اس مدد کران باقی ہند بور اس پنن پھیکن پر تلان فقیرس اس تیوت مدد کران زی سو اس امیر بنان امی وقت اس عربچ حالت سٹا خراب لوک اس بد کری تو بد دیانتی مز مبتلا اکی طرف یتی ہین ہم عمر نوجوان محفلن مز گچھان اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنہائی پسند کران تم اس نے یہ سن محفلن مز بالکل تی گچھان عربچ تو عربکین لوکن ہز یہ حالت وچھد اس سٹھا غمگین سپدان پانس اد پک حالات وچت پریشان گھان کہ اس دین وحدت دین اکس خدائس مانن وول دین تمہ دین نش تمچ تعلیم نش کت کن لک وار وار دور سپدان لک خانہ کعبچ تعمیر تران تو خانہ کعبس اندر بتن ہز پرستش تران لک بتن مز پن خدا ٹھانڈان پریت قبیلس اوس اخ پسندیدہ بت حالت اس یہ کہ یم قبیل ول کن سفرس اگر نیرہن یم اس پن بت سی تلان واریا قبیل اس تیت تی یم آٹک بت اس بناوان تو پت اس تمائی بت آبس ست رلوت چوان عربس مز اوس سپور جہالت انگن تو ات جہالت مز اس خواتین سوئی نظر یوان کرن یمن سوئی اوس سوئی سلوک یوان کرن اس کنسی جانورس یا کن تجارت کے سامان سیت کرنا اس یوان زنان ہز تجارت سپدان خواتین آس ہن تو کن یوان بازرن مز سد منڈی لگان خاندرن پہ اس نہ روک تھام اکس مردس یزہ خوش کریا تیچن خواتین تیچن زنان سیت اس خاندر ہیکان کر چوری چھپی استن یا نن وان بے حیائی تو بدکری ہند ماحول اس سپور نظر گسان حد اس یہ کہ مل سند مرن پت اس نچو وور ماج ست خاندر کر مگر وچو ات مز تس عرب کن لکن پن غرت موجود کیا کہ بی کس قبیلس مز دمو نا پن کور کن بی کن قبیل زامتور انون نا کن تو یہ کرنے خاطر اس کورن زن وزے زندے دفن کران افسوس یا کا احساس کرنے خوت اس قبیل ول ات کام پٹ فخر کران کور زندے دفن کرن تم پن شان مان پریت کن قبیلس اس پن پن سردار اس خود مختار اس یہ تمس خوش کر ہے تی اس کران قبیل ول پان ون معمولی معمولی کتن پٹ تلوار گڑان معمولی کت پٹ اس جنگ تاری سپدان تاہم پرستی اس واریاہ زیادہ معمولی کت خاطر اس فال وچھان پانس تراوان باقی لکن پن مستقبل حال ون عزت دار شخص گویو سوئی یمس اونٹ آسن یمس جب آسن خزر کل آسن یس مالدار آسے یمس کنیز یا یمس غلام آسن یہوی چھ سو دور یت جہالت دور آون
93.5 ریڈ ایف ایم تو بوجو نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس یمو کات روزی جیری سیرت پاک حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تھی بوزان 93.5 ریڈ ایف ایم پہ سحری ہز خصوصی نشریات بوزان روزیو پیام رمضان